Ir priekšlikums sēdes kārtībā iekraut četrus papildus darba kārtības punktus. Šie punkti ir redzami, ja? Ir kādi jautājumi? Diemžēl ir tādos jautājumus, kuros mēs jums iepriekš jau tās dienas izsūdināt nevaram, ja? Jā. Labi, ir kādi vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, nevēlas kāds izteikties, lūdzu balsot. Papildus darba kārtībā ir iekļauta dienas kārtībā. Sākam izskatīt darba kārtības jautājumus. Pirmais. Par dzīvojamās mājas virši Ilzenes pagastā Luses naudā dzīvokļa īpašumam numur 1 piederošo zemes gabala kopīpašuma domājamo daļu nodošanu īpašumā bez atlīdzības. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāma īpašuma Upmaļi 1 Alsiķu pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāma īpašuma Upmaļi 3 Alsiķu pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustāma īpašuma Upmaļi 4 Alsiķu pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības katastra apzīmējumu Paperdes 14, Kornetos, Veslaicenes pagasta, Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu Veslaicenes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Cirsmas Mārsili Alsiķu pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par noteikumu numur 2018 noteikumi par īrnieku veikto ieguldījumu kompensēšanu Alūksnes novada pašvaldības dzīvojamās telpās apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības aģentūras Spodra 2017. Gada publiskā pārskata apstiprināšanu. Kādi jautājumi?
Man bija jautājumi. Jā. Otrajā punktā jums ir... Kā man iztulkos ir... 26 punkts pašvaldības domas prestastāciju sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Pašvaldības domas apsmērto maksu pakalpojumu sniegšanu sabiedrības vajadzību nodrošināšanai. Kā jau visu pakalpojumu centrāli ir uzskaitītas tās darības, kuras šie punkti ir varas. Tas ir būt tā kā mērām jautājums, ka visā tajā garā sarakstā, es varbūt, bet nu, kur ir punkts parakstāts, ja nav punkts parakstāts.
Jā, bet sagatavotājiem var uzdot jautājumus arī.
Ā, bet viņš neapskat pastāv pārskat, ka ir visi
Nē, viņš sagatavo, un viss viņš iziet attiecīgai domes komitejās, un komitejā arī tika skatīt.
Nē, tā esam dokumentā, parakst, kas
jā, jā, jā.
Jūs, jā, mani. Tad ne, nu to teritoriju manā skaidrs. Kad jūs pat nesniedat tikai to, ko domins pasūt. Nu tas teritorijas jums ir nodots apsaimnieku.
Jā.
Jūs jau pakalpojumi tā kā tādā ārpusē nesniedza.
Sniedza. Kur tie, kas ir ieskaidīti pakalpojumi centrā, tik.
Tad jautājums ir par pakalpojumu par centrā, par centrā aizējumu centrā to punktu, tamā, ka jautājums ir. Jūs nākošajā gadā plānoja, jums tikai kapieša par pakalpojumu saprot, jā?
Jā. Mēs šogad mēģinām.
Tad kapi jums nav dot apsaimniekot. Un jūs loģi, jūs sagotat, nu kā, jums ir ēdz kaut kādas teritorijas, meži, visvēni, kapi nav jums dot. Kapi ir ēdz uz apkārtojums.
Par tiem pakalpojumu, kur smiedz iedzīvotājiem, nevis pašvaldībai.
Un tad jūs par tiem 500 gados, par tiem kapiem dabonat 19,000 eiro.
Tur tā nav rakstīgi.
Tur ir plāns apakšā, nu kā, ceturtajā rīcības plāns uz 500 gadiem, es skatot pie pakalpojumiem, ceturtais punkts, nevienē. Tur ir maks pakalpojumi. 19,000 eiro. To lepiem kapri. Un ko jūs izdomājat? Par 30,000. Nu, ko jūs izdomājat, manā skaidrs? Es nezinu, ko skotri izdomājat. Man tev pateikt. Nu, kuras telpas, nu?
Dāca 11, roža 1.
Jums ir tēka nodota, jūs izdomājat. Visiem. Nu, skaidrs.
Ir vēl jautājumi.
Papildinājums attiecībā par kapiem, ko vienās teica. Arī nav īsti skaidrs, ko tas nozīmē apsaimnieko. Tas tikai ierādīt kapu vietas, nu, pieņemsim vienkārši ir maldu, nozādīt to caušot un sāsot kokus, kuri tie kritiski, jā.
Tas ir 6000.
Es uzskatu, ka tā arī apsaimnieko, Kārcīs
un atkārt, tu jau vidus, ja
jūs tā kā mežā grišanās. Tas ļoti būtis. Vecīs, par kuru vietu tur ir grišanās? Par kārtiem, visapkārt pustulē, ir vienīgā vieta ir pie Valtā Kustāt, ir gadījumā kārtiem, kur ir slūki sakot, redzēt ezeru un jūs pārādāt. Kā būtu jābūt visapkārt, visu pustulē?
Ja attiecībā par kapiem ir kapu apsaistošos notiekumi, tos ir norādīts, ko viņa tieši veids, kas attiecas uz kapu teritoriju.
Labi, tad arī patozinātos bet tā būtu jābūt.
Nu, tas ir...
Tā ir mūsu arī kultūra vēsturiska vieta, un tur ļoti daudz cilvēku pagrūt. Tāpat kā mēs apdodam, ka cilvēks arī bija vēstis par šo zīmes izlikšanu. Mēs tur nevienu arī attiecam.
Par ko?
Par to zīmes izlikšanu, ka naktī kapos nedrīkst ievēl. Nevienu attaisnojumu es nezinu šim šim pasaku. Piemēram, ir vecāki cilvēki, kam naktī nenāk miegs. Viņš neņo vietas, ka viņam ir grūti. Tas ir interesanti Bet,
labi, kolēģi, bet mēs dotā momentā runājam par skodras nolikumu, jā? Apstiprinājumu. Gada pārskatu.
Ir cilvēki, kas
abi mostās
un
ir aizbraukt
pa
vēsu
laiku, pieņemsim jau 5 un 7
Jā, lūdzu, lai griežas domē un tam atsišķi cilvēkiem iedosim. Bet tāpēc tikai tas neattiecos uz šo jautājumu, bet ja es uzstājot varu atbildēt, tas tikai...
Bet tikai... to var paprasīt, jā. Nav iespējas, nav.
Nu kā nav iespējas?
Kam, kur? Bija... Stāvīgāt, pa visiem 4 stāviem neklēt.
Nu atvainot, nu pietiek ar šalgu saņem domē, lai var paskraidītu pa 4 stāviem.
Es tikai
saimnieku. Nē, pārējie, kas interesējas cilvēki, tie arī atnāk un paprasa, kas pa lietu. Bet atbildot uz šo, ja vēl ir speciāli ārpus, lai paskaidro lūdzu, ka beigsies domes sēd, es tev paskaidrošu, kāpēc tā zīme tik uzlikta. Apmierina atbildi?
Nē.
Man ir jautājums,
lūdzu.
Tā stelpas jūs tad izdomājat, ja šiem pārējiem, kam to iešiem, ja? Un tie jūsu pieņēmumi. Es vadītājumu, ne jau jums sēcaries skundi, tas skodras vadītājumu. Jūs jums tagad, ja, iznomājat. Jūs uzņēmu, tad vadat, nevis es, un nevis mēs. kā tur ir tīgi? Nu, ko jūs iznomājat man pasakāt? Nu, valdības ēku, kas vēl?
Rūža viens vēl.
Rūža viens, kas vēl?
Vairāk nav.
Tīgu jau nav sumu. Labi, tad jautājums ir, jums bija par pakalpojumu, nu, līdz par ārpus pakalpojumiem, bet tie tepi kalni 101 pakalpojumi, kāds jūs tur sniedzat iedzīvotājiem pakalpojumus? Jūs bija tekstā iekšā, ja tagad svakāms ir
tieks. Jā, jā, jā.
Nu, kāds, jā, bet kā, kāds, nu, kā, nu, kā viņš sniedz šo pakalpojumu, viņš atnāk kāds, nu, nu, lai, nu, lai reti jūs.
Jums un pēc pakalpojuma tiek satolēt tā vieta.
Pagāju, viņu maksā kāznieki vai kā cita viņu maksā?
Svinību rīkotājs. Tas, kas tur grib kaut ko rīkot tajā vietā.
Tad kā viņš to gan išlēdz līgumai jums ir?
Atbilstoši cenrādi ar iesniegumu, atbilstoši cenrādi, tiek sakārtos
cenrādi.
Viņam viņš uzrakst iesniegumu un cenrādiem atbilstoši jums viņš samaksā.
Jā, jā. Jā. Jā.
Tā arī visi darams?
Kur tas ir? Ne tikai tā, piemēram, ir citās vietās. Jā, Aleksandru paviljonu, tie mūžas
pilsīt. Nē, tad iznāk tā, kad kāzu ceremonija, tie bija tur vai kaut kur citur, viņš pilsētā, viņš, kad viņš rīko, tad piesakās pie jumsim, tad tur rīko kāzu. To pēc jāk laulēms visu, par to jūs paņemat naudu no viņa.
Par to nē, tas nav sakopšana.
A cik lai gadi ir, kad un paņi nav dēs, pirmo reizi ir dobro vietu.
Nē, tu pēc laukā laimo nešu, tur pasi, kas tu
rasti. Nē, es tagad pirmo reizi ir, ka tu nedēļš, ka tu jādu maksā naudu.
Nē, tas
nedēļš ar Eiropu.
Nē,
nē,
ar sakopšanu,
kad ir labi. Bet tad ir jautājums, kāpēc, es pēc viņu pajautāju ar to, tad ir jautājums, kāpēc, ja brauc tehniku pa ceļu. Privāta persona, man ieskaitot, jā, es palūzu, man nu, izbrauku pa ceļu, es pa viņu samastāšu naudu, man pasaka nevar. Kāpēc? Kāpēc viņš nepaņem naudu, viņš brauc garā, transports, viņš nepaņem vienkārši naudu, tu stāv ar naudu, zīm, lakām, pīles, grib nopirkt pakalpojumu, viņš pasaka, nē. A, kā uz dedronā mēs jā? Nu, idejas, kāpēc? Tad te, tad pat viņam jābūt. Es nekādu to, ka viņam ārpus pakalpojumu vispār vēl nav. Kapi, tas nav ārpa pakalpojums, baznīcas vans nosacīts, par ko cilvēks to kapēju tur iemeni. Tad ko te viņš tur tīdzi? Nu, telpas, ka iznomā. Mēs esam tehniku satirkuši, viss ir vai ne? Un mums vajag motīrīt ceļu. Un es dusmīgs, un es prasu, kādu nepakalpojumu, ne, nekādu pakalpojumu nav. 26 punktus pilnībā neatrūst nekam, jo viņš sniedz tikai tomēr. Nodrošina to, ka pilsētas teritorija, tas nav pakalpojums, tāda izpratne.
Skaidrs.
Es par to runāju. Nu, viņš jau... Es domāju, ka nākotnē varētu iekļaut, ka tā ir papildus nauda, ka brauc transports garām, liet 10 eiro, tad nemaisa pareizi 15.
Sapratu, jā, dzirdējāt, kas podrā tā kā,
tieši ir jautājumi. Es viņu nopirkt, es nevaru nopirkt šo pakalpojumu.
Nē, Arturum, es sapratu, jā.
Mums ir jāaiziet cauri, viņam kāda, ne, kāda nozīme, domāju, akceptēt, saproties, izcenojumi, kurš ir ārkārtīgi zemes, godīgi sakot. Mēs viņu akceptēt tikai, lai savu budžetu atrakstītu.
Nu, nē. Tas nav rau vērts uz to. Labi, vēl jautājumi. Jā, labi, klusumu. Laimonu pēc tam varēs. Pagājušajā
gadā
jūs
rakstāt, ka tiks sakārtīts vai izstrādāts projekts pie notarbinātības
dienas,
tā
krustojuma sakārtošana.
Kas tur
notiek
šodien? Bija tur, ka gājēji pārējām no
Mēs arī esam atzūpējuši arī pavīzēm, kādas jautājums.
Bet tas ir normāli, ja tad, teiksim, nav nevienas pārējas šīta prostorumā. Viena, kur arī nav nejūt pāri telēm cilvēt. Bet kad vien atgādu, tad es
šodien atgādu. Nav pārēšanas vieta.
Pārēšanas vieta.
Jā, bet nav ne zīmes, nav ne iezīmēta
šī vieta. Tā ir pārēšanas vieta.
Tur jau nav vajag, tur nav nekā. Zīme tur nav.
Jūs varat pasekot tam stātam līdz sākot ar Latvijas valsts ceļu apsekošanu, atbildēm, kādas darbības tiks veiktas nākotnē. Tas viss ir aprakstīts jau entās reizes. Mums podra nav, kas solījusi tādu darbības
Labi, ir vēl jautājumi?
Nē, es tikai izteikšu.
Lūdzu, kas izteikties?
Lūdzu. Gribētu, ka nākotnē, ka mēs to maks pakalpojam, dekinētu jums savādāk, jo jūs sakotat, ka tekstuālis nav nekāds lielais vilkartei, bet es saprotu sniegt maks pakalpojums, aprakst, rezultāti, atbildīgais, paredzamie resursi, aģentūras ieņēmumu plānu ietvaros. Tad tas nav maksas pakalpojums. Mm-hmm. Viņš kaut kā nezin, kā viņa pārdēļ definēta tā, nu viņš tagad tā izskatās tā pietiekuma tā, nu dumja sazinās pisteicienu. Viņš sniegš pakalpojumu, bet savu budžetu ietvaros. Tas ir ārpus, kur tu sniedz naudu, kur vēl nav klāt vēl. Mm-hmm. Es tā nekārši ieteiktu, kā nākotnēm aizdomāt.
Dzirdējāt, es otrā dzirdēju, Labi, vēl jautājumi. Vai kāds vēl vēlas izteikties? Ja nav, balsojam pa lēmu projektu. Par 12 atturās viens lēmu projekts atbalstīts. Par grozījumu izdarīšanu 2017. Gada 23. Novembra Alusis novada domes lēmumā numur 441 par civilās aizsardzības komisijas sastāvu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Tā, lēmums pieņemts.
Pagaidiet, viņš viņu notiem parādīs to, ka viņš bija apsolījies, parādīs, viņš neaizmies, kas tur rakstīts ir. Viņš jau pēc gada atstāt jāpižoties, kā izņēlas.
Tā, nākošais par Alūksnes sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas nolikuma apstiprināšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2018 par Alūksnes novada domes 2010. Gada 21. Janvāra saistošo noteikumu numuru 2/2010 par licenžu izsniegšanas kārtību vieglo taksometru pārvadēm Alūksnes novada atzīšanu par spēku zaudējušiem ar izdošanu. Tie divi jautājumi ir saistīti ar to, ka turpmāk vieglo taksometru licences izsniegs plānošanas reģionu.
Plānošanas,
jā?
Jā. Cik
jau
tā maksa ir tagad? Tas valsts ir akceptēja.
Jā, tas ir valsts likumā noteikts. Tagad viņi pārņem visu, jā.
Taksijas par nepilnāt, jo viņi tie zvanīt. Es tikai domāju, ka plānošanas reģionā, tas nav labi izteikšanās. Es tokie jautājumi nav vienam, jā?
Jā, lūdzu.
Nē, es domāju, ka tev vajadzēja apskatīties, jo ir taksis ļoti neapmēr. Tas ir šī transporta, ka vienība, vai ne, mums ir ļoti daudz, kur ne, tikai viens ir, vai ne, bet to katru, es domāju, ka nodam pašām, vai cik maksā pārējais valsts, tagad būvīt to lielu maksu, vai ne, vai tā ir prāta darbs, un es domāju, ka nav, un tur vajadzēja tikai paņemt atlapēt.
Nē, es tikai gribu paskaidrot, ka par šo jautājumu mēs runājam arī plānošanas reģionā, ir, jo tur tagad ir atklājās ļoti daudz nepilnību, jo, piemēram, viena tāda, nu, reti nesaprotami ir tā, ja tu vidzemes plānošanas reģionā izņem taksometru licenzi, tad tu vari cilvēku no ar taksometru aizvesti, piemēram, kā no Cēsīm līdz Siguldai, bet no Siguldas uz Cēsīm pasažierus nevarīja. Tur ir tā, ka tāpēc arī tika iesniedz, lai ministrija dod skaidrojumu. Nu, tur ir ļoti daudz tādā.
Es nevaru pateikt, vienkārši nopilnēt, vai tā suma, vai paskatīt, jo šis pakalpojums tomēr ir ļoti, ka, nu, viņi ļoti daudz ir izmantot.
Jā, nu, tas ir, var sakot, domāts tā, paskaidrojot, kad it kā, lai ne, katras, nu, tur mācā, katrā novadiņā, tur ar tiem pāra takšiem, tur nebūtu problēmas, tad risinā jau tā kā lielākā teritorija. Jā,
problēmas ir Rīgā, un
viņi risinā. Nu, diemžēl, tas ir tā. Jā, ir vēl jautājumi par šo. Tas ir tāpēc mums jāatceļ to, ka mēs izsniedzam. Jā. Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot par lēmu projektu. Lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu par Alūksnes novada domes 28.11.2013 saistošo noteikumu numuru 45/2013. Par maksimālās braukšanas maksas tarifu apstiprināšu par pasažieru pārvadiem ar vieglajiem taksometriem Alūksnes novada atzīšanu par spēku zaudējušiem izdošanu. Jautājumi? Kāds izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par 2013. Gada 28. Novembra Alūksnes novada domes lēmuma numuru 553 par maksas apstiprināšanu licenžu izsniegšanai pasažieru un bagāžas pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem atzīšanu par spēku zaudējušu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par projektu LIFE programmas projektu konkursam. Kādi jautājumi?
Mums ir pārstāvs no tās, nav no tās vietas, ja?
Nē.
Kodien... Mēs projektu raksturi vispār. Mēs, tā ir biedrība.
Jā.
Biedrība, kura būtībā pratīs šodien un rītā nav. Kas viņu pārstāv? Mēs tam tā vēlāk kā apskatīt.
Nu, tur ir tā viņu...
Nu, ideja.
Komanda to pieteikumi jau mēs gatavojam kopā, bet cik ir... Viņiem ir lielāka pieredze tieši ar laiku programmu strādājot šādā virzījuma projektos. Viņi ir izties tagad to.
Bet, lai gan tas projekts, ka pašvaldības nevar nemaz pieteikt, ir viens pašas būtvarības.
Jā, es nedzēju, ka būtu biedrībā.
Nē, es saprotu, es nekā kādu naudu. Mēs tagad labi, ja iedos savu lēmumu, protams, ka iedos nesmu finansēm, bet 500 tūkstoši no domas puses mēs pirksim iekārtas. Tur ir teiks, ka mēs pirmsim iekārtas. Es lasīju projektu, nu kā, nu, es man vienmēr ir pasaka stāstas. Nu, es viņu lasīju, un cik, es kaut tā nozrēju. Es ar adeku, nu, mēs odesu, nu, viņi pirms, ka ir iekārtas, nu. Ietekmu par to, es ar
apšķinu.
Tad mēs viņu īrēsim.
Nu, nē, vienkārši būs uzņēmums, kas arī tad veiks šos attīrīšanas darbus.
Marī, ne, es savu jautāju, mēs par 500 tūkstošiem eiro paši viņu iztīrīt nevaram? Nē, nu tā, vienkārši.
Tu 500
A kāpēc nevaram?
Vēl nav noteikti nepietiek.
Kāpēc nepietiek? Tu jau nekā praktiski nav, tevi laukumi izveidu un tās visu aizžu, ko? Nē, es nesaku, sakotat, nu, es to ideju sakot vienkārši, šī biedrība ir Eiropā, tiem tur kaut ko ieklārējuši, dabūši naudu,
Nauda.
Tagad, es zinu, kā tie projekti ar to riet nevajag, nu, tu vēl bet uzskrīt, lai es zinu, kā tas ir, tāpat kā varms tur paksat savu loģika kādu, Latvijā tāds ir bijis, Latvijā šobrīd tīra aiz ezeras, tīra, bez šīs programmas, pareizi.
Tāpēc, ka tur viņiem ir kaut kāds biznesa virziens, bet mums ir piesārna
tā. Nē, nu, mums biznesa nesanāk, es sapratu, jā, bet tur viņi netīra par 5 miljoniem.
Nē,
es nav pret to, bet
mums ir reāli par kubikmetru definētas no 5 līdz 15 eiro par kubikmetru, kas ir tikai šī pumpēšana, dabūšana ārā, poligona izveidošana un aizvešana prom no sākotnējā poligona uz viņu izmantošanu tālāk. Vai tā ir konservēšana, vai tā ir, nezinu, kompostēšana vai kaut kas tāds, to jau noteikti tehniskais projekts un kaut kādas.
Bet analīzes parāda, ka ir švaki, ja?
Jā, tas, kas ir pie policijas tuvāk, tas grāvis un kas pret vēl ir smagajiem metāliem naftas produktiem pie Simonas. Simona. Tur ir vēl dielē, līdz ar to viņš nav izmantojams un tur ir tā problēma. Tas ir sadārdzināt. Latgalē jau viņiem tās iestrādes ir, ka viņi pumpē ārā un izmanto.
Tad jautājums, nē, es liekam, līdz nav pārāk, tam vēl ir citai kopīgās varētu būt izmaks vispār viņi izņemt ārā.
Lai apvēram lai metri līdz metri uz otram metram, lai dabūtu ārā apvēram, lai, nu, nosēdinot dūņu līmenī, ja to visu izrēķinot, apvēram līdz 3 miljoni.
Jā, domājam. 3 līdz 5.
Jā, nu 5 tas ir jau griezti.
Aha, jā, skaisnē, nu tad.
Un otra lieta, te arī tā projekta apstrišanās, vai pa to lemt, vai mēs to realizēsim, nerealizēsim, jau gala lēmums būs pēc tam.
Nē, jā, tur jau dos.
Jo šitais ir tikai to, kad mēs vispār lai varētu projektā kā tādā startēt.
Nē, skatēs pajautājumu, man ir to pīstēšanās teikt. Jautājumu nav.
Jā.
Atbalsts, cik ir nacionālais?
Nacionālais ir 30%. Jā, šobrīd ir koncepcija, mums ir atbalstīta un līdz 10. jūnijam mums ir jāiesniec pieteikums uz nacionālo finansējumu. Ja nacionālais finansējums tiek piešķirts, tad līdz rudenim mēs sniedzam uz laiku.
Un 20%
atbalstīt? 10% ir mūsu finansējums. Tam 55 ir eiro.
Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, lūdzu.
Es gribu jūtāt, ja mums ir lēmuma projektā, ja mēs neatbalstam asnāmi, ja neatbalstam tomēr par to 500 tūkstoši vai
gotu. Protams.
Pašiem, nē, tad nevajag aizmirst, bet iet solis priekš, ja nav, tad kaut kā domājums ir līdz tam nē uz priekšu. Tas man aicinājums.
Ir vēl jau, nevēlas kāds izteikties, ja nav lūdzu balsot par lēmuma projektu. Lēmuma projekts atbalstīts. Par izglītojamo skaita noteikšanu. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmuma projekts atbalstīts. Par administratīvās komisijas sastāvu. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par darba attiecību izbeigšanu ar Regīnu Kalmiņu. Kādi jautājumi? Kas vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūzes novada domes 28.12.2017 lēmumā numur 476 par amata vietām un atlīdzību Alūzes novada pašvaldībā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par pabalsta piešķiršanu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Par 11 nepiedalās 2. Lēmuma projekts pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.08.2015 lēmumā numur 277 par Alūksnes kultūras centra maksas pakalpojumiem. Kādi jautājumi? Lūdzu.
Man jādās, kad es jūs te jāpēķināju paņemāt līdzi skatītības, lai kā no iepriekšējiem jākārtīja. Nē, lai nevajadzēja rektu apēķinu, vai ne, nu? Jā, tas arī palielā visu. Ai, ja neizpildās, tas tad? Tad jūs man savu salgu samaksāsiet? Nē, es pajautāju, ja?
Nu, šobrīd...
Nu, kā jau normāli, es esmu tad izbrīnītas.
Jā, jā. Divas...
Nu, ko izbrīnīties? Nu, tad viņš sākas, lai iet, kā es šeit. Jā,
tas labi, lai atbildu, labi.
Divas sezonas mēs esam strādājuši, un gada biedzumā mēs esam savus plānotu cīmēmu izpildījuši.
Visus?
Jā. Tad grozot pagājuši, kad palielinot.
Nē, izdevuma daļa nosegus. Izdām daļu nosekamēju.
Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Nē, es pārdēju, kāpēc to, jā. Jo es izpētot visu to sarakstu, ne visi viņš ļoti labi plāno. Es saprotu, ka mēs tas ir tāds priekš valsts kontrols ir uzbūvēts, vai ne, vai tiešās izmaksas būs 5000 eiro, vai būs 3, kuriem mēs iedalvam. Bet vienkārši runīt par to, ka mums ir zālē 450 vietas, vai ne? Mēs plānojam, ka vienā pasākumā 500, ka 2020 būs, vai ne? Ka varbūt, lai tas spēlē lielu lomu bilieti, vai ne, ja? Bet tad iznāk tā, ka mēs pirms valsts fondos kaut ko akceptējam, a mums tik daudz vietu nemaz nav.
Nu, mums ir, ja mēs...
Oficiāli sēdies mums ir.
Tas ir papildu vietas.
Nu, es jau saprotu, jā, tāpēc mēs ir palikt uz papildu vietām, 450, vai tas kaut ko izteikt uz summā? Nu, es neesmu tā, tikai saku, jo iznāk... Nē, jūs saprotat to filozofiju, kad tad iestādē mēs jau gojam priekš valsts kontrols un kāds bauda. Bet tas ir mans tikai kā redzējums. Viņš ņem, cik mums ir dārķiņnieki, viņš ņem to, kas viss ir oficiāli un cik ir oficiāli vietas. Un mēs vienā pasakam, ka mums ir 300 vietas, vienā ir 520. Tas tā izskatās tā, nu, ir 450, 450 visu punkts, jo viss mums ir oficiāli. Pārkos var ielikt 520, 500. Nu, kaut kaut 600, nezinu, pribēju. Nē, par to, tikai par to, tā filozofija, tikai par to, ka mēs pēkšņi uzsaļam augšā, kam viņu vajag? Kam tā ir vajag augsts savu? Paliekam tā, kā mums ir oficiāli 455, 455, ir tik daudz, tik ir daudz. Tu taču, kā tev izdīvē zāli, mēs saka, ka tev ne jābūs zālē, pusi zāli tikai. Tu dod visu zāli, pareizi uz nomu. Tu arī aprēķini, taisu visu zāli uz nomu, pareizi. A man nevajag visu zāli, man pusi zāli tikai vajag. Tu dosim nomā, kur zāli.
Nomā
atmeklētājs skaits nedēļ. Nē, jūs sakot, filozofiski aprēķins ir pēc kaut kāda standārta. Metodiski. Metodiski, jā. Nu, tas ir tas pats. Tad es nedrīkāju pielikt klāt, liekam 450 un mies. Es par to tikai, ka ietiek. Nu, tā viņš tur iesniet, ko nesaku šeit tādā intā, kur nav paši savējie. Ja tas, ka nākotnē tā reiknāt, iznāk tā.
Labi, ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu, valsvārds. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes nauda pašvaldības 2017. Gada konsolidētā budžeta izpildes apstiprināšanu. Ir kādi jautājumi?
Kā viņš nebija
sveši? Tā Nē,
tas ir rezumē par 17. Gadā, kas es izpildu. Nē, par plānu, tad jau par izpildu. Faktu. Jā. Vēlas kāds izteikties? Ja nav, nevēlas, lūdzu balsot. Lēmums vieņems. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Kādi jautājumi? Tas ir paldies. Kādi jautājumi? Jā, Drovim lūdzu.
Vai putiks sūcējs un kas ir vēl autori mazdarāmais, tas ir būs neprezēts? Kāpēc citas, piemēram, mācību iestādes, ja tā ir no savā esošā budžeta, kāpēc šeit būs neprezēts? Tagad pieņemot sētnieku un apkopjot jaunāko izveidoto teritoriju pilsētu, arī atklājās, ka tādus tos terasu dēļ, piemēram, ir uz ēkas, kā viņiem noslaucīt sanistās smiltis, principā slotu nav iespējams. Es mācīju, ir ar prēdēju, līdz ar plotnēs, putekļu sūdzējs tikai nepieciešams. Arī, ja slauka, tad sanāk tie, kas priek garām, ir jāslauka gar fasādi un jādara uz galvas. Un arī pat tas nav viss ir iespējams. Un tur ir pamats, ka tāda vajadzība ir. No godīgi citas, piemēram, mācību iestādes, ja kura šādu tirkumu tomēr atlicināt uz kaut kā iekamējot?
Jā, uz iekamētā inspektorā algu mēs esam ēkas virspus aprīkojuši, kas attiecās uz toaletēm un dušām, un citu līdzekļu, kur mums paņem piekšēdē, mēs neatrodam.
Labi, kam vēl ir jautājumi? Jā, Laimonim, lūdzu.
Es jau saskatu, es redzu, ka tas, kur teiksim, preces un inventārs, ka tur nav izstērēties 100%, ka tā nav ziņa. Mēs darām ļoti nepareizi izstērībā, ja kā mēs kaut ko gribam jaunu pitmešu reizi spērkam. Un tad gada beigās izrādās, ka izrādās atlikums. Un par to atlikumu mēs sakām, vai nu kaut ko labiekārto, vai nu kaut ko darām, nopērkam automašīnu, kura budžeta vispār nav paredzēta. Un tā nav laba praksa manā skatījumā, jo tad mēs nesankcionējam to atlikumu, mēs darām kā gribam, ja? jo šī gadījumā tā nav liela nauda šobrīd, lai mēs piešķirtu. Es redzu, ka šeit iznāk, šeit nav kritiskā situācija. Un piemēram, mēs nopērkam autiņu, mēs atkal prasam transporta izdevumus budžetā klāt, ja? Atkal tie ir izdevumi nākošam gadam. Un paskatoties šito, ko tad, cik tad mēs noslogām kilometrus ar vienu automašīnu, mēs nobraucam. Vai mums taču divas vajadzības?
Bet tās vajadzības jau ir, tāpēc arī tiek iegādāts.
Nē, es vienkārši to nesaprotu, citas iestādā nevar tā atļauties. Ja? Paties, kā naudas būs, viņi tieši pagaidu, jo budžeta atlikums, ja, šī gadījumā. Es katrā gadījumā, es redzu, ka ir nauda, var notikt šoreiz. Būs kritiskā situācija, mēs balsojam par to. Es balsošu par, ja, ka nākošā situācija būs. Es saprotu, ka tas kāršas, vai kas tas ir vajadzīgs, ja tas man augstiet ar mazgātājs. Par to ne ir runa vispār problēma. Tikai saskatu, ka šeit nav līdzi.
Lūdzu.
Man jautājums, te savu, ka jūs atturēsities, ja?
Es nebalsu šī.
Jā, bet man ir jautājums, ar trīs reizi, ar kas tev iepirkumi par to iekārtai, kafejnīcai? Kas viņi saprotis, tev konsultē tāds vai nē? Mēs saprotis, pirmā izsoles to vērku nebija, tagad mēs paši pērtam. Un cik savu, ta izsola nav iznākusi. Ar tu vispār zini, ko pirkt?
aģentūra viņu neorganizē.
A, kas viņa
organizē? Vai vēl varu paskaidrot, mēs esam ļoti daudz konsultējušies arī ar uzņēmējiem, ar vietējiem par to pakalpojumu.
Ar kuriem? Ar
nepieciešu.
Pēc tam izstāstīs, jā. Nē, nav tā grūt, kā bija tavs namā.
Ka šo procedūru mēs izsludinājām, pretendents piedalījās, pretendentam bija nodokļu parādi, vienkārši mēs nebrīkam
spēlēt iegumu. Par to nav runa, un par to, lai to zinu, ko likt iekšā. Mēs atvērtinām, kas tur iespējams. Nē, es neizslēju tikai būtu tā, ka nav kā tavs tam bija, tad beļās jāpārtaisi lietu, un tad būtu daudz
kaut. Labi, kolēģi, par šo mēs arī varēsim runāt, es jau lūdzu jautājums.
Tā bija taču kustāmās, man tas izsola, kur tie ūdenis visi izpārdot, bet par to nevar
nopiekt. Nav,
nav. Un bet viņa būs, man teikt, un pārdot.
Mums ir uzklājums, būs milzīgs. Un citam viss,
tā jau mums
problēma.
Tā ir kopējā budžeta.
Es visu tā nevajag,
tā ir kopējā. Jo tā, ka to, ja kuru naudu, ko mēs iegūtsam atsavienošanas procesos, kas šitos, viņi aiziet mūsu kopē atsavienošanas naudu, kur tāpēc arī šie jautājumi skanā. No atsavienošanas procesā iegūtiem līdzekļiem.
Šis neesam
Ir vēl jautājumi? Jā. Jā, lūdzu.
Man te radās jautājums, tiks, mārķis izteicēs, tokai vietokļi. Es nesapratu, ka tas ir tik modernā, tik dārga ēka, kas tika uzbūvēta, ir bez to, lai tas ir dušos aprīkoju.
Nē, ir aprīkojums. Kā?
Nē, tas ir uz ziepju trauki, saulešu turēt ar papīru.
Tik tevi summa
Nu, bet pamazām tas viss
trauks. Varbūt to varētu paskatīt, kāpēc tur krūvē rostās pārts, bet tagad kaut ko pārts, krūvē remonti, kas tur noticis.
Tur kaut kādi defekti nepilnības tika konstatētas, ko tā
ir
arī nolīdz. Tāpēc jau arī tādā pavasarī katru objektu apsekojam un pēc tam viņi pa savu naudu labo.
Mēs stingri skatāmies līdzi visas vietas, kur mums kaut kas kaut kur uzku nepatīk, un mēs atrāmies uzreiz arī saucam, lai būtu perfekta.
Labi, vēl jautājumi. Vēlas izteikties kāds lūdzu.
Nē, es notiek, kad atbalstu šo lietu, nē, bet principā tas, ko Vērnēs saka, un vispārējais, vai nē, mēs esam izteikti ārkārtīgi daudz naudas, vai nē, man bija tā laima to ērti apskatīt. Ko es jau starp tam iekārtām teicu? Nu, labi, tās viņas ir apskatīts, vai nē, būtībā mēs esam uzsēluši smuka ērti, smuka rasmā, un nu, kurām patīk, nepatīk, vai ne, kaut kā dīvē bijusi. Bet tas, kas ir iekšā, tas ir pilnīgs, kā es teiktu, pa nulli. Ja mēs tam padomājis ne par tolte, ne par dušām, Nepa visuārie, tas mums nav praktiski. Tātad šīs te sāmiņu kārni sausim metrus pilnībā projektēt, kā es jau teicu, atpār tas pats variants, bet projekts nav kaut kur domē, viņš detaļām apskatīts, nav parādīts un ir uztaisīts. Tad laika gaitā varēja uzcelt. Tās telpas, nu, manā izstādē, viņš nav pielietot priekš sabiedrības. Uz jāpārtaisa, bet tā praktiski es uzskatu, ka arī nekad nevar mārs paredzēt, ko tur vajadzēs, ko ne, vai ne, un nav pat nevēl, ko tur vajadzēs ietraukt, ko tur vēl kauzi tur vajadzēs. Paldies.
Vēl kāds vēlas izteikties, ja nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 7 pret 5 viens atturās lēmuma projekts atbalstīts. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem iet runā par Latvijas čempionātā daļēju finansēšanu spinningošanā, ja? Ir kādi jautājumi? Jā, Drovim, lūdzu.
Tevi, nesmuk izskatās, kad ir neparedzēt izdevumi, ir dalītnieku vārdošanas. Mēs varam varbūt novērt, ka cilvēki ir novērta dēļas, šie visi cilvēki ir ļoti turīgi. Pašvaldībai, tad viņi ir jābūt, tas tā nav korekti, man liekas, ka mēs varētu finansēt balvas vai kaut ko tādu darīt, nevis finansēt ļoti turīgu cilvēku izpārdi un pamatot viņus. Tas tā, man liekas, nesmuk ir uzstādījis jautājums. Tāpēc mēs negarojam mūsu ikdienas makšķirdības, pensionārus vai dēļus.
Visās sacensībās, kas arī bijušas mums vietējās, mēs arī esam šo
Vai nije taj asistirani kripik, visi kratno, nije taj cilvek, bet činim gledima, kje visi je cilvek, mrao su lajo, smaksa 30-50 rupa, koji se jau minje pere ta ešena s ursaukšena, malo je kaska tista, no, kolegiska fejn je, kao su ostavljice, sparasti je makšenje,
Man ir tāds jautājums, redzēt, ja katram pasākumam šādi savs budžets, ja, un šajā gadījumā, ja man atmiņa nevil, ja Māris var pielabot, mēs liekam pusotru tūkstoti un 4,7, ja? 4,200. Un te ir jautājums tāds, ka turpmāk, ka šādus pieteikumus rakstam, tad, ja būtu uzrakstīts, ka mēs piešķiram, nu, finansējam daļēji medaļas, kā jūs sakat, vai balvas, tad tas ietu cauri, ja? Bet ja nosaucam ēdināšanu, tad tas tā. Kan, pareizi sapratum.
Tas tā arī ir. Es gribu arī teikt, varbūt šoreiz mēs nepareizi esam tās pozīcijas sadalījušas, ko atbalsta federācija un ko mēs kā no pašvaldības puses gribētu darīt.
Ne, bet arī visu laiku notikumā Alijai bija sancība organizēšana, kas tas, kad ir Alijas iekšēja budžeta jautājums, ja? Tas, kad mēs par šo jautājumu runājam apstiprinot Alijas nolikumu, tad vadītājs teica, jā, tas lēnām ir izslīdējis, būs jāmārši. Jā.
9. Jūnijā ir
arī Rīko ekolotes, jūs tāds esat piesaistījuši tā pasaulē, tas nav plānveidā. Jā. Tad tur būs vietējie cilvēki, kāpēc mēs nebarojam tos vietējos cilvēkus, mēs barojam, turīgus ļaudis. Ja?
Es gribētu, lai droji tu neizsakies un nemaldini citus attiecībā po 9. jūniju tās sacensības organizēja aģentūra un EKOSOV pieecinā tikai papildus sponsori, kas nodrošina balvu daļu.
Ja tieši šoreiz arī gribētu, lai tu nemaldini cilvēku, jo EKOSOV piedāvēja šo pasākumu, jūs piektat, jo tavā gada plānā nebija šāds
pasākums. Ja es varu pateikt tikai piebūs par šo gadījumu, ka Latvijas čempionātu, tad ar federāciju, nu es lai pareizi saku, ja, ar šo makšķernieku federācijas sarunas par to, ka šis ir kā pārbaudes sacensības un ir iespējams, ka nākošā vai aiznākošā gada mēģinātu Zalūces ezeru dabūt pasaules čempionātu. Tas ir kā testēšanas.
Man ir jautājums. Kāpēc nevar piesaistīt, piemēram, sponsorus ir, kas pārdod, nezinot, ko mašķirēs, pinīgas, vēl kaut ko, viss tās ir firmas?
Nē, federācija ir naudu, domāju, ka tas
ir... Jo tur jau ir tie 4,2.
Federācija ir iedošo naudu.
Federācija ir vienu lietu
naudu. Federācija no savas kabata saneliet, kur ir sponsori, kas sanet to naudu. Es jau domāju, ka šeit jau dalības maksai daļai viņi jau samaksā kaidināšu.
Protams.
Ja, tikai tā tu sadalīts ir iekšā, ja, un paliek pāri. Šeit tu būtu tā, ja.
Labi, ir kolēģi.
Es arī piepīju, ja, jo tieši Elūksnes, šis te otrais posms, kas notiek, ja, mēs ar vienīgi atbalstītāji, ne, un te biedrība ir tā, kas ir pie ezera darbojas, ja mēs nesam papolējušies atrast to, un arī otrs, kāpēc ir gan balstoši pret, ja,
Šeit ir paša nepareizē,
es atšķirēju, šeit 10 eiro ēdināšanai. Bērnus, ja jūs atcerieties, mēs mēneša bērnu dienas nav, bija laikam 5 maksimālais ārpēdīmašanai. Vēl jautājumi, protams. Es saku, ko tādēļ, ka mēs rīkojam mūsu pieredzi, piemēram, Latvijas mēroga asociācija izbraukums sēdes. Tur arī summas ir lielas, maksā asociācija, un tālāk mēs maksājam, meklējam sponsoru. Ko mēs strādājam ikdienā un meklējam sponsoru. Protams, tas process ir ļoti grūts un zvanīt un prasīt un teikt un viss un bet tā.
Es saprotu, ka šeit nav pareizi, tas ir vienkārši tiem mačiem nepareizi noformulēts. To mums lēmumā nav pareizināšana.
Labi, kolēģi, ir vēl jautājumi? Pēc būtības ir jautājumi. Kas vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Par 10-3 lēmumu projektu pieņems. Par līdzekļu izdalīšanu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Runā par vides objektu, Alusnes Latvijas virsotnē izmaksām. Lūdzu jautājumus.
Kā mēs tagad balsosim par variantiem, vai kā būs? Vai jūs variantiem?
Viens.
1000 eiro.
Jā.
ir nomainīts ieteikums darbnieku.
Jā, lūdzu.
Man nebija skaidrs viens punkts, jo izmācās. Es saprotu, ka nu, vienmēr atdaudzēja reiniem, ka tiek uzklausīt priekšpūtis, ja? Vizdēlēks ir laikākais variants un neetākais kādā ziņā, bet manā skaidra viena lieta, ka tiek nocieci tie 76 stāvi, tas ir višķi vairāk par jūtus kabinetiem, tur ir rakstīts imprimenti, ko pastāvi, ja? Tiek iedāk. 180 eiro.
Jā.
A ko nozīmē vēl nākošajā sadaļā 600 eiro par imprimenti?
Jā.
Par imprimentēšanu pa 600 eiro esi kraugot.
No filmu.
Jā, jums ir taisnības, tiešām kļūt, tie nav impregnēti virkoti kopstāvi. Ir tikai to, kas sadaļa, kas nav impregnēti, un attiecīgi, ka sadaļa tiek...
Es saprotu, ka ko mēs viņus konjāta vannās mērķis?
Jā,
un metod. Jūs visi smēdē, bet cilvēks nav pajautā, kā jums smiekli.
Jā, jā.
Pintams, pintams, tad mēs jau tā alpās, ka
labi, labi, labi.
Pagaļ,
jo labi, kolēģi, man nav tiesības, ļoti atvaino, labi, kolēģi atvainoju, bet man nav tiesības, un arī es netaisos nevienam uzmaikt maisu galvā, un pēc tam pacelt, kā viņš reaģē pēc uzdotā jautājuma. Lūdzu, tagad Werners uzdevā jautājumu un lūdzu atbildi, ja?
Jā, to tas nozīmē. 60 eiro imprikniešana dzīvās uzkūļu metru stāvu. Es zinu, ka to var izdarīt maksimumu pa 50.
Nu, labi, šai atbildi, meita, nu, kam tā ir iedevs, nu?
Jā, šo te summu par imprikniešanu man nosauca uzņēmums, un viņi paši arī veic šo.
Un jūs esat gatavīt maksā no mūsu naudas tādas?
Kurš uzņēmums ir to savas? Nē, kurš uzņēmums ir to pateica?
Jā, bet mēs un
draugi.
Nē, nē, ko tu ir runo?
Vērnēs,
tu ir atlaidies
kādas kādas cipares savā praksē, vispār dzirdējies, nē.
Jā, lūdzu, pagaidās.
Būtībā, ka tā man nav reāla, viņi ir pilnīgs tur, nu, mēs sakot, ka tā ir meitene sieviete, labi, akceptēsim, bet paņem tās līnijas, to visvadību un izkontrolēt.
Tas ir pats, ka 100% kaut ko paņemt no malas, es zinu, jā.
Jā, tu esi uzskat, ka bija
jāpērk. Labi, kolēģi.
Ir, nu, intrigē, tur, ko tā speciālām iekārtām, pēc tā, viņš nevar pašnēt to pindītu staigāt,
Skaidri. Labi, ja es pareizi kolēģi saprotu, tad mēs dodam pie tev 1000 eiro, ja, kā līdz finansējumu, un tā starpība, kas paliek nu, tā pāri, tā paliek ziedotāju rīcībā citiem projektiem.
Nē, bet es tikai vēlreiz gribu iebilst, ka tā ir neslāvas paušanā, jo tur skaidri un gaiši uzrakti. Imprignetu stāpu iepriekšanā 487 eiro, tas ir apmēram 180 eiro kubiņa. Tā nebūtu nekāda šausmīga summa, jo tur jāizdēlās labos kvalitātes koki, un tas ir normāli. Bet kādā gadījumā mēs vēl rakstītu plus klāt vēl 600 eiro, kas ir dārgāk, pa 200 eiro nekā vispār tiek.
Jā, bet tas jau minēja, ka tur ir kļūda.
No kā pusē?
No manas puses, es pati esmu saks.
Nu, bet tad nevajag teikt, ka Werners un draugi patīca, ka 600 eiro būs jāmaksā savu pusē.
Atsevišķi maksā internēšanu un atsevišķi maksā kopmateriālu iedāju.
Bet tas ir kopumā visā tā summa, 487 eiro, tas ir viss kopā koki un internēšanu.
Ā, tā var sakot, ja es, Werner, ja es tevi pareizi saprotu, tad, ja tā otrajā sadaļā koku stabu imprinžu paredzēti 600 eiro, tad tas īstenībā izmaksās to 678.
Nu,
tas pazīst, 600 eiro, ko 400, tad nav tā, ko viņš pārādījis
atpakaļ.
Nē, kolēgi, dzīvīt, godīgi ir iedot nepareizi tā, mēs nemaz valsot nevaram, jūs tagad negatīvi pēntās nav, ne, ja tā godīgi, tā man neatbūs vēl tādēļ, tad tur skatās nāks, prokuri man neinsiek viņas upiks tādu un parakstu savu, un nav te bērndās spēles.
Labi,
ka bērnēs paskatās, ka pāriet nepaskatījāties.
Es gan nezinu, ja pasūtītājs pajautās impregnēt zem spiedienu, tad diezvai pa 50 eiro kāds spēs to izdarīt. Tas ir divas dažādas lietas, un es domāju, ka to profesionāli vajadzēja saprast.
Zinkat, gatavs profesionāls, ko impregnēt nākiem noteikti summas?
Nē, kolēģi, tā ir pārēšanības. Vai zem spiedienu impregnēt, vai nozēžā pindali, kur trešajā gadā visi stabili sapūši nolost. Labi, kolēģi, jā.
Es aizsteigu, kad mēs pieliekam vakar, viņš tiks galā.
Jā, labi, jā. Ko jūs varat pateikt?
Nu, mēs savā starpā tā kā sarunās.
Nē, nu mēs tādēļ man paskaidrotu
skatās. Nu, mums priekšētājs galā. Labi, kolēģi, uzticat to jautājumu. Jā, tāpat to galā summu, tā mēs fiksējām un ierakstām. Tā kā soļš. Kolēģi, tā dodojām tā, ka mēs šim objektam dodam 1000 eiro, tā kā būs fiksētās arī visi ziedojumi un visi pārējie, tad mēs redzēsim, un tad mēs jums atskaitē pateiksim, ka pieņemsim saziedots un mūsu finansējumu kopā ir pieņemsim 3000, tad objektam aizgāja tik un pārējie aiziet citiem labdarības mērķiem. Piekrītat tādā varīt. Labi, kolēģi, tad jau jautājumu nav balsojumu pa lēmumu projektu. 12 par, viens nepiedalās lēmumu projekts atbalstīt. Labi, klusumu lūdzu, kolēģi. Ja?
Viens nepiedalās.
Viesaist.
Es nevaru. Nā, nepiedalās.
Labi, nākošais. Par līdzekļu izdalīšanu atsevinošu procesā iegūtiem līdzekļiem ir par precizētu finansējumu Ziemera pamatskolas, pirmskolas grupu telpu remontdarbiem. Ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais, par līdzekļu izdalīšanu atsevināšanos procesā iegūtajiem līdzekļiem iet runa par projektu, papildus projektam no Trimdas Latvijā, Austras Lindes 120 automeitu miniatūras īstenošanai. Kādi jautājumi?
Ko mēs no tā projekta iegūstam?
120 automeitas.
Nē, muzejas, ko iegūstam?
Tas ir, tā. Lūdzu, muzejā.
Šīs izstādes autore ir nākusi no Alumsnes puses. Viņa ir tikusi Autorei arī šogad apmet 100 gadi, un Andrijai arī 100 gadi, tad šī būtu unikāla iespējuša un kolekciju izrādīt Alumsnē, kas arī būtu unikāls kultūra vēstures mantojums, kas ir tiešām atbilstoši etnogrāfiskajiem latviešu tautu tēkiem.
Kur viņi izsūtīja?
Viņa izbrauca.
Nē, kādā, nu pārāk, cilvēt man saka izbrauca, man neaizbrauca, kur
izsūtīja? Autorei čutē un astru... Austru Lindi izsūtīja, nevis izsūtīja, bet viņa emigrēja kara laikos uz ASV. Un tur viņa darināja šos to latviešu tautu vērtus un tādā veidā saglabāja šo te saikni ar Latviju. Un tāpēc viņas nāves šīs te tautu neitas atgriezās Latvijā. Un mēs viņas uzgājām pavisam nejaušanu ar šo te viņas veiktu sazinoties. Atklājās tas, ka viņas māte ir no Latvijas, no Ziemeļu puses nākusi. Un pagājušajā gadā mums jau bija šī izstāde Alūksnes muzejā, kas izsauca ļoti emocionālu baudījumu apmeklētājiem. Un bija tiešām ļoti liela apmeklētāja pieplūdums. Un sarunā ar šo viņas meitu esam nonākuši pie tā, ka šīs te pausmeitas varētu atrasties arī Alūksnē. Un ļoti iespējams, ka būtu par Alūksnes muzeja īpašumu tā kā dāvinā.
Tā kā tad tu ir teikt tagad, ka visu no Rīgas tiesā braušu ar tavu smēķis apsevīt.
Jā, tā arī bija, ka tiešām brauksim no Rīgas.
Jo, teicāt muzejā, jā.
Protams, arī citi apskatus objekti tika apskatīti, bet viens no apskatus objektiem ir nē.
Nē, nu viņš tur iekšā muzejā, viņš satra visu biļeti samaskāršu visu.
Jā.
Nu pareizi, nu kā, tā viņš ir darāmiņā. Nē, man jādās, ko muzejs iegūs. Nē, viņš paliks 5 gadus, mums ir saprat.
Jā.
Pēc tam dosim apkārtēju privātu kolekciju.
Pašlaik tā ir privāta kolekcija, bet pašlaik norīt sarunas ar pašu šo te meitu, kad viņa arī ir ieinteresēta šo kolekciju dāvināt Alūksnes muzejam ar noteikumu, ka, protams, mums ir jāsalūst no. Šis te kultūrvēsturiskais mantojums, un tāpēc mums ir vajadzīgi šie te kvalitatīvi skapi, kur cilvēki nedrīkst viņus aizskept un aizskept. Tāpēc mēs piedalījāmies savas kultūra kapitāla fondā, kur prasījām līdzekļus. Šīs te izstādes izveidējumi, lai tā būtu kvalitatīvi skatāma un arī aizsargājuma. Tāpēc, bet par cik valsts kultūra kapitāla fonds, diemžēl neatbalsta vienmēr 100% to, ko
es sapratu, jā.
Piesprasa, tad mums vajadzīgi šis līdzfinansējums.
Bet tas ir jā, bet tad ir jautājums, mēs nebūtām skatrus, ka mums par lietu rokām neaizstiek. Mēs kā telpa arī atremontējam tajā vietu.
Jā.
Tas ir iegūti, pareizi. Tad ir jautājums tevā šāpēc, ar tādu domā, to mēs to čatrīs, to teis pēršteras kursē,
tas cits jau.
Kultūra kartā polīdzinā, vai nezinu, kukoli ir tāpašā?
Pavada jau?
Jā.
Nu, tas par cik rāda objektus.
Pagaidz, es kā esi klasu, viņi nevajadzētu vai vajadzētu tāpašā? Kas ir sienu glezbojumu savušā? Tas ir iztiesīt, savu pieņems. Bet viņš ir. Kurā kasintā viņš uztaisīt? Cik Latvijā tāda ir? Vai ir pateikums? Kā direktori muzeja? Tas ir unikāls vai nav?
Nē, protams, tas ir unikāls, jā.
Tad viņu nevajadzēt zem kupoli, vēl ir vajadzēt zem kupoli.
Tad jau varbūt tā ir paši pielikums, vai īstenībā zem kupoli.
Mēs varam ideju, ko es prasu, vai ne? Es varu ideju pašu, vai ne? Es varu pieeiet rētībā. Labi, es saku, ka mēs būsim telpu remontu pārējos nemocīšu, jo mums izpratni, ko viņš kā paliek.
Labi.
Es izteikšu.
Labi, kādā jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Jā, es domāju, ka nē, es nav pret šo ideju pašvēni, bet tā mēs viņu pasniedzam. Cilvēks ir emigrējis uz ārzemēm, kaut kāds lielīts ir uztaisījis, visi ir ļoti labi šādi, policināri ir pilni Latviju. Mums arī laukos ir cilvēkas vārds monētas un pārjaubīs. Nē, kā es domāju par to, kā kultūra kapitāla fondskā atbalsta, vai ne? Un tur, kur mēs uztaisām Katrīnas teic, to teras par apakšā ir unikās kokā gleznojums, kas ir vienīgais Baltijā. Mēs tam kupo nestēlēm, ar to vispār neiet runa. Mums kaut kādu mākslību tur pārzīmē, pārķinizē viņu, un mēs esam priecīgi. Un te kādām lielēm, es saku, ka nevajag to kupo, lai roka to te bērni, ko neapmaksta. Bet, un tur mums ir, kā pasniegts muzeja dirba, un tas mums ir svarīgi neaizskat. Tur kā stāv, ka Dievs var visu. Es vienkārši gribu, lai nākotnē mēs visām lietām pievērstu uzmanību tādu, ka tas ir ļoti vērtīgs, viņam piet ar vērtību, no viņa kultūra kapitāla fonds, kuram ir absolūti vienalga, viņš tur dzējo to naudu, dod, nedod, vai ne, arī viņš višku izvērtē, kam viņš dod šo naudu, kam vairāk vajag. Nu, es, kas to Katrīnas tēnīs, mēs izstērējām kaut kāds jau, kur cīmīgi nekad pat sējuši, Latvijas man ir, kur nauda ir bezjēdzīgi izmest ārā. Bet šeit ir iegums, mums damas skatis, mums ir kaut kāda kolekcija, visi tev arī atremontēsim, visi ir apsveicot. Arī nākotnē pārējām vajag pievērst uzmanību tā, ka tur višku nopietnāk jāpēdē.
Lūdzu, izteikties.
Man būtu tāds ierosinājums, ja jūs esat bijuši muzejos, kaut vai Vīnē vai kaut kur citur, es nezinu, kur Amsterdamā Van Gogh muzejas. Gleznas jau nestāv rāmī, kuras maksā miljonus un pat dažus miljardus, ir norobežojošā josla, kurē ļoti vienkārši uzliekam. Neviens ar rokām neaiztiks un tūmā neies. Ja ir domāts, ka lai neizbalē kaut kā saulē vai kā tā ir cita lieta, bet nav jau vajadzīgi tie skapi. Var uzlikt plauktā, kur ir redz vai vitrīna, kas ir norobežojošā josla, kas ir apmēram 70 cm attālumā un visi ir redz.
Tā mums bija pagājušajā gadā, kur šīs dalītas bija mums tā vai trīt, bija to īstas paldestiem slēdē, un viņš arī šī te nolodē bija nolodušā josla, bet piemžēl mums muzejā ir darbinieki principi iezūt, mums ir par ienodrošana. Mēs, un arī, protams, šie te salas, vai šī te ietekmē putekmī pārējā vidē, nu, tas ir audums, tas viņš ir izbalēti no saules jāsargā, ko mēs, protams, ir darbinieki, un šīs rītības pasargā no
labi. Tādiem ārējiem. Labi, kas vēl vēlas izteikties?
Es atbalstīšu, jā, bet vienkārši arī muzejām mēs kaut ko liku diskusiju par to ienākumu, cik viņu plāno, vai nevajag teikt, ka turisti nežonīgi brauc, vai brauc tā patās, vai ne? Vienkārši tekstu izvēlē, kad pasniedz deputātiem, ne, kādam zālē tas ir pieņemams, bet pirmkārt viņu bišku tas, nu,
Labi.
Viņš ir savādāk, kad domāšana, teiksim, tā viņa izprot to savādāk, un mēs to pareizi izprasam pasniegt. Tā ir būs pareizi.
Labi.
Lūdzu, tam ir kaut kā pateikšu. Es tomēr piekrītu Aināram, ka mums jāpievērš uzmanība ar tām vērtībām, kas ir, nu, tapušas šeit, vai respektīvi tiem pašiem zīmējumiem, kā Aināras uzskaitīja tādu daudz ne tikai šī lietā konkrētā, bet arī citur, bet respektīvi ir jāprezentē tas, kas mums ir. Nevajadzētu masveidā pieņemt privātās kolekcijas, kuras prasīs pietekuši daudz līdzekļu ilgtermiņa uzturēšanai. Jo drusku vajag paskatīties tomēr nu, ilgtermiņā. Šādas kolekcijas noteikti labprāt piedāvāt daudz, un tas prasa pietiekoši daudz darba un uzmanības, lai viņas saglabātu. Un, nu, es nezinu, kādas vēl būs viņiem daļa no šī visā, teicam, izstādot šo kolekciju.
Labi atbildēju, ka izsakās atbildes no jāsniegt.
Lādu.
Lūdzu, ja vēl atbildēju.
Būs viņiem daļa.
Tātad šai kolekcijai, šai izstāvēja atsevišķai tiks izstrādāts jauns maksas pakalpojuma apmērķis. Būs noteikta atsevišķa pieejas maksa konkrētai
šai.
Pašlaik vai citai apmērķinē konkrētai izstādē tiek būs 2 eiro, bet viena izstādes apstādēja pašlaik, kas strādās.
Skaidrs, vēl ir vēlās izteikties kāds. Ir vēlās vēl kāds izteikties. Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņems. Labi, kolēģi, pēc tam runāsim par to. Par līdzekļu izdalīšanu no atsevināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem. Tas iet runā par Malienas pirmskolas izglītības iestādēm Masputniņšu dūmiņa nomaiņai, jo ir atzinums, ka šis nolīdz, ka mums viņš ir steidzīgi jāsalabo. Jā. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu atsevināšanas procesā iegūtiem līdzekļiem. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Es jau tīm komentējā teicu, ka es viņu praktiski līdz šim beidzi tomēr neatbalstīšu, ka neesmu pret, bet es uzskatu, ka šīs te variants mēs dodām privāt personām naudu vai ne. Un tā pašā laikā mēs toņi, lai naudu nevaram iedot spēkušiem tiem dzīvotiem, kas ir izkrādus un tā māja vai ne. Mēs uzskatām, ka šīs te nauda bija jādod komunālām uzņēmumam rūpe. Es neiešu diskutēt, vai projektā iekšā tie pieslēgumi bija vai nebija, un mēs zinām, ka mēs kaut kādā tur vācām atskaitu, ka 600 būs, vai mēs domājam, ka plānā arī iekšā tiem 600 jābūt tur projektā, tiem, uz kuriem iestas ūdens. Bet es uzskatām, ka tas nav. Viņš ir labi, bet nav pareizi. Dot naudu vai ne par to, ka viņš nāk, tā, viņš pēc tam par ūdeni maksās un kanalizāciju. Tad šo naudu varēja dot komunālais uzņēmums un laikam gaitās par 5 gadu un nav paņemt apakājumu. Tas būtu visu ļoti pareizi domēji, nav privātiem jādod naudu. Bet tā mērķinās un pārējie teica, ka to ir nieva. Tagad iznāk, ka mēs...
Būs informācija.
Iedot naudu nevaram, ar te mēs varam. Kaut kāds neiet kopā. Bet ko labi?
Labi, ir vēl vēlās kāds izteikties. Ja nav, lūdzu balsot. Par 12 pret 1 lēmums pieņems. Par līdzfinansējuma piešķiršanu. Kādi jautājumi? Jā, tas pats tikai tādēļ ir sadalīts jau no padresa. Ja nav jautājuma, nevēlas izsaikties, neviens lūdzu balsot. Par 12.1 pretulē mums pieņems. Par Alušas novada domes priekšsēdētāja atvaļinājumu. Kādi jautājumi? Nekur. Uz Jelveicu. Kādi jautājumi? Es tāpat būšu uz vietas. Kāds?
Nav vairāk jautājumu.
Vēlas izteikties? Nav lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu atsevināšanas procesu iegūtiem līdzekļiem pašvaldībā dzīvokļa remontam. Jautājums ir lieta par to, ka mēs pieņemam to dzīvoklim statusu, ja, ģimenes ārstam, tagad ir izgājuši aptaujas un izvērtēšanas un vispārējais, tagad jāapstiprina precīza summa. Un tas aiziet no uz pašvaldības mājokļa apsaimniekošanu. Ja? Trīsistabu dzīvokļa.
Tas ir trīsistabu dzīvokļa uz ģimenes ārstam.
Jā, pilnīgi.
Tāpēc mēs to nerakstam pie ģimenes ārstam. Mums tagad šis lēmums projekts tāds skan tāds, nu tāds, nu tāds, nu
jā.
Tad mēs jau likt iekšā, es domāju, ka tu vajag pateikt, kam, ja mēs viņam kaut
ko. Nē, nu tāpēc es arī saku, ka tas ir...
Nu, ja teikt jau viens var, viņš te ārstu neskan, nu.
Un te ir atsaucē uz, jā, ir iepriekšējais lēmums, pasiet, kā mums bija pieņemt.
Tagad ir ārstam rītā, ka citam arī būs, jā.
Nē. Jā, jā saiziet un maina, tad mēs arī lemsim, kam to. Viņš jau paliek mums.
Es sapratu.
Tas jau nav kā.
Tas nu vierakstīts, jā. Es sapratu.
Tāpēc. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Šo toļu trīs, tad mums tagad tik klausi, jūs pārdējām kaut dzīvo, pēc tos nevarējām atrīt.
Nē, tas, bija, tas ir tāpēc, ka arī, kur mums šo dzīvokli mēs ieguvām tādā veidā, ka tas bija maiņas un negāju laikam, ja? Ingus.
Ingus, no.
Kā tur bija?
Mēs tam nezinājām. Speciālis grib dzīvot augstnā. Ah! Viss atbildi pieņemt. Paldies.
Tu ģimenes ārsts.
Alsītos negrib skaidrs.
Ir vēl jautājumi? Ja nav jautājumu, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lūdzu balsot. Lēmuma projekts apstiprinās. Par Alūksnes kultūras centra apstiprinātā finansējuma mērķa maiņu. Kādi jautājumi? Būtība tāda, kad mēs paredzējām mūsu budžetā šim gadam kultūras centrā bija izdalīta nauda drusku pāri 5000, ja? Ir projektu, video projektora trokšņu slāpēšanas kompleksa iegādē. Ja? Tagad veicot aptaujas un visu pārējo, situācija ir tāda, kad piedāvājums ir nelētāks kā dubultā gan arī 10 000 pāri, ja? Un līdz ar to naudas nepietiek. Dotā momentā mēs neredzam iespēju izdalīt vēl 5000 klāt, ja? Tad ir variants, ka pa šo jau problēmu runāsim nākošā gada budžeta kontekstā, jo it kā sezona jau un vispārējais ir sauri, ja? Tad no šīs naudas izdalām 3130 eiro, tas ir kultūras centra jumtam, kas neattiecās uz, kā lai pasaka, uz būvnieka brāķi, nu kā lai saka, ja? Un pārējo naudu atgriežam budžetā. Sapratāt to domu, ja? Ja, šo patreiz ir tāpēc arī varbūt viņš radās tas sēdzīgāk, jo tagad ir pārtraukums, var būvnieku ir panākta vienošanās, ka būvnieks tos, kas jau ir kā brāķi, ja, ko mini tagad, ja, ka viņš to jau labos. Tieši patreiz notiek. Ir jautājumi?
Īpaši nav skaidrs, man es tā nesaprotu. Tad kam mēs tagad to nav, tad dosim?
Tas ir tas, ka pagājušā gadā, kur atklājās, ka uz jumta pie... Nu, lūdzu, lai paskaidrosīt, kas ir.
Tātad 16. un 17. Gadā budžetā tika piešķirti līdzekļi video projektora trokšņu slāpēšanas kastes iegādes.
Jā.
Šie divi gadi mums, diemžēl, nav vainigojušies panākumiem, gan uzņēmējiem, gan uzņēmējiem tālāk sazinoties ar firmām gan Nīderlandē, gan Vācijā. Uzņēmējs mums ir šogad pavasarī atsūtīja vēstuli par to, ka viņi nevar mums piegādāt šādu te kasti, pieču tas izmaksā 2,5 reizes vajag paskaidrojums, droši vien mums ir klāt pie projekta. Tāpēc mēs šobrīd...
Tāpēc viņam aizēja piegādāt viņam?
Tāpēc, kad nu, šis te troksnis, kad video projektors...
Es savaļāk, kāpēc viņam vajadzēja tam uzņēmējiem? Mēs viņam pasūtījām?
Mēs viņam prasījām.
Kad?
Mēs viņam prasījām 16. Gadā.
Jā?
Jā.
Bija
sākumā bija plānots, kad mēs to darīsim vienlaicīgi ar Cēsu konceptuāli, jo viņam ir tieši tāds
jā, bija,
projektors un viss. Bet viņi arī atteicās laika gaitā no šīs idejas. Tāpēc mums tas izmaksāja dārgāk. Mēs prasījām finansējumu vēl klāt. Jo tā bija jau viena kaste, bet šobrīd bez, piemēram, tā pati Nīderlanda, bez testa rezultātiem apstiprinošiem, viņi mums viņu neiet. Jo mums
tas šis priekos ir
Jā, aptaujiet.
Tas te tur nebija.
Aptaujiet.
Un to neviens nevarēja paredzēt, ka tā projektors, nu, ka viņš tomēr radīs, nu, tomēr akustiskiem konceptiem traucējuši troks. Nu, šobrīd ir tā, ka mēs arī izrunājam ar visām pusēm, ka, nu, tik zelta vērtē, nu, arī tā kaste, nu, būtu neadekvāta. Tāpēc šobrīd, kamēr mums kalpo šīs projektors, nu, mums nākas atteikties no šīs domas, ne pārtraucējumā, atteikties no šīs domas, un mēs saprotam, kad pie nākamā projektora iegādes mēs uzreiz pasūtīsim un pirksim un meklēsim projektoru kopā ievaršot slāpēšanas kasti, jo atsevišķi tā ir cīņa pretinamā un neiespējamā misija.
Sapratāt, kolēģi, ir vēl jautājumi?
Mēs to naudu pārceļam uz...
Vienkārši nomainam mēķi, jo šī te nauda...
Un starpību atgriežam
budžetu. ...domas lēmumu, kur šo naudu trīkst
atgriežam. Lai viņiem paliek.
Nu, jā, norunas jāpildā.
Pados klāt par skatu laika. Vai tas klāt, lai viņiem paliek, man nozīm, ka Viktor Kučvāpaka, bet tas projektorā, tas nebija izsolē iekšā.
Nē, tā nebija.
Mēs pēc tam tikai izdomājām.
Nē, mēs sapratām, mēs izdomājām.
Sapratām, skaidrs, paldies.
Ir jautājumi par lēmumu projektu?
Tiem budžetā nevajadzīgi atpakaļ.
Nu, mēs jau tagad arī ierakstījām to patreiz iekšā, kad mēs mainām mērķi.
Mērķi mainām, jā.
Labi, ir jautājumu, nav lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Nākošais par PDCS pagasta administratīvās ēkas jumta atjaunošana. Jā, zināt, mums tas projekts neaizgāja siltināšanas lielais, ja, un tagad mēs uzdodam PDCS pagasta pārvaldei normatīvos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot tehnisko dokumentāciju, veikt iepirkumu pēc iepirkuma rezultātiem, tad mēs spriedīsim, vai cik tā nauda būs provizoriski, viņa rādās 25 tūkstoši, cik būs, kad iepirkums nevar atbildēt. Patreiz noteiktajā. Uzdot veikt procedūru. Patreiz neiet runa par naudas piešķiršanu, bet iet runa par to, ka veik procedūru, lai tiktu pie naudas tāpēc izrādi.
Nā, ir nauda.
Jā. Ir jautājumi?
Nā, ir nauda.
Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot.
Tas izmaks nevajag ar to lika 25.
Nu, tas ir apmēram, lai jūs indikatīvās tāpēc ir pierakstīts apmēram.
Nā.
Lēmums pieņems. Par līdzekļu izdalīšanu no atsveršo procesā iegūtajiem līdzekļiem un aizņēmumu ceļa infrastruktūras projekta īstenošanai. Tagad ir noslēdzies beidzot projekts par iepirkums par Ojāra Vācieša ielas un Dārza ielas krustojumu. Tā aptuveni runājot, lai saprastu, pa ko iet runa. Un tagad ir zināms uzvarētājs, ja, un mums tagad ir jāpiešķir tā daļa, kas aiziet no domes, un pārējais, kas aiziet no aizdevuma, ja? Ir kādi jautājumi vēl?
Kas tu uzvarēji no?
Kas bija?
Asfaltbūve.
Jo pašai atcerieties, es jūs arī informēju, jo, ja, ka mēs jau, kurā, trešais konkurss vai
ceturtais? Jā, bija.
Ja jautājumu nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Tā, par 12 atturās, viens lēmumu projekts atbalstīts. Deputāti, pārējiem, paldies, deputāti paliek.